Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului, aici la Speranța TV sau la radio Vocea Speranței, ori pe internet, indiferent unde ne urmăriți. Bun găsit și celor care ne urmăresc pe Facebook. De data aceasta îi salutăm cu drag pe cei din Madrid. Ei sunt în lista noastră de pe Facebook, văzând că sunt numeroși acolo. Le transmitem un salut special și urmează și alți prieteni din alte orașe, pentru că pur și simplu am luat această listă la rând și am dorit să știți că vă prețuim oriunde vă aflați, pe toți, aici în România sau în Republica Moldova sau în diaspora. Săptămâna aceasta am început o nouă serie de studii biblice din Evanghelia după Matei, deci prima carte a Noului Testament, și vă invit să studiați împreună cu noi, să urmăriți dezbaterile noastre, însă puteți să faceți mai mult decât atât. Puteți, de exemplu, să vă procurați ghidul de studii biblice din trimestrul acesta, accesând fie pagina de internet a editurii Viață și Sănătate sau pur și simplu să mergeți la cea mai apropiată biserică adventistă și să îl solicitați, pentru că în mod sigur se va găsi acolo o persoană binevoitoare care să vi-l ofere. Dacă nu puteți face lucrul acesta, tot pe pagina editurii Viață și Sănătate puteți accesa varianta electronică a studiului și vă este pusă la dispoziție. Ceea ce discutăm și dezbatem noi aici este conținut în acest studiu, pe care, repet, vi-l recomand cu căldură. Dezbatem studiul de astăzi împreună cu aceiași invitați, domnul Gabriel Ișvan, bine ați revenit!
Da, mă bucur de revedere!
Domnul Aurel Neațu, bun venit și dumneavoastră!
Bună găsit!
Și domnul Dragoș Mușat,
bine ați revenit! Bine v-am găsit!
Discutând despre strămoșii care alcătuiesc genealogia Domnului Iisus Hristos, este necesar să menționăm și anumite trăsături de caracter ale acestora prin prisma adevărului despre natura umană. De exemplu, sunt câteva texte biblice în studiul pe care tocmai l-am prezentat, care ne creează o imagine de ansamblu a ce înseamnă omul, cum este natura lui, pentru a înțelege de ce persoanele de aici, din genealogia Domnului Iisus Hristos, au fost cum au fost. De pildă, textul din Ieremia, capitolul 17, versetul 9, este ca o axiomă pentru oricine citește. Ce înseamnă natura umană? Dacă sunteți pregătit, domnule Dragoș Mușat?
Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască?
Ce trebuie să înțelegem de aici? Este o afirmație absolut universal valabilă sau inima unui oarecare om? La ce se referă textul acesta? Dacă vreți să-l recitiți, inima omului este...
Este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască?
Ideea este că toți sunteți un păcat. Nu este niciun om neprihănit. Toți avem nevoie de un mântuitor.
Și asta se spunea în urmă cu foarte mult timp.
Sigur.
Înainte să o spună Apostolul Pavel, înainte să o reia atâția scriitori, este un adevăr despre noi.
Cred că este vorba despre înclinația păcătoasă a omului după căderea în păcat. Natura umană îți joacă feste și de aceea ai nevoie de cineva care să te ajute să depășești aceste lucruri.
Adică spuneți că sunt situații în care îți dorești să faci ceva și îți iese pe dos, îți iese altceva,
exact,
datorită acestei naturi stricate?
Înclinații păcate.
Ați experimentat personal așa ceva sau puteți spune din experiență lucrul acesta? E o întrebare pentru toți, nu doar pentru dumneavoastră. Nu vreau să vă încurc, să vă pun în dificultate.
Aș vorbi puțin despre Pavel, ca să nu vorbesc despre mine. Deși sunt în aceeași situație. Apostolul Pavel spune, simt în mine două firi. Da. Aș vrea să fac binele, dar răul se ține lipit de mine. Firea pământească pe care am primit-o prin căderea în păcat este cea care ne creează probleme.
Una este să înțelegi acest adevăr teoretic pentru că îl citești în Scriptură și dacă scrie aici trebuie să-l crezi, și alta este să fii experimentat, să fii propus să fii mai bun, să fii așa cum îți dictează conștiința să fii și să nu reușești.
Nu este problema că nu reușești. Isaia duce mai departe discursul acesta în capitolul 64, versetul 6, unde spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Până aici merge întinarea păcatului, că natura păcătoasă nu lasă nimic bun în om. până și faptele bune pe care omul le face sunt pătate de motivații greșite, sunt pătate de limitele faptelor bune, pentru că Iacov ne spune că păcatul este și păcatul prin omisiune. Dacă știi să faci un bine și nu-l faci, este păcat. Adică, la urma urmei, cât bine am putea face și nu am făcut? Adică omul, în natura lui decăzută, este cuprins de păcat. Nu poate să vorbească despre sine și să pună în dreptul lui anumite virtuți care nu-i vin din altă parte, adică de la Dumnezeu. Realitatea aceasta, Biblia o surprinde în diferite tablouri, în diferite imagini. Una foarte interesantă este chiar în Geneza 5, când este reluată genealogia, pentru că tot vorbim de genealogia lui Iisus, este reluată genealogia lui Adam, și dacă Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în versetul 1, citim despre copilul lui Adam, în versetul 3, la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. Adică prin căderea lui Adam în păcat, tot ceea ce s-a născut din Adam s-a născut cu chipul și asemănarea lui căzut în păcat. Iar atât de profund este păcatul în tot ceea ce înseamnă existența noastră, în relație cu natura, și natura a fost schimbată, încât pur și simplu realitatea asta îl blochează pe om să aibă pretenții sau să aibă admirație față de sine.
Mulțumesc. Deci nu putem emite nicio pretenție că putem face ceva bun cu motivație corectă și sfântă?
Doar dacă l-am contrazice pe Isaia. Eu nu sau vreau să fac asta. Sau pe Pavel.
Încercând o trecere în revistă a istoriei biblice, constatăm că Biblia surprinde niște culme ale răutății oamenilor. Dacă vorbim de omenire până în potop, la un moment dat Dumnezeu spune răutatea oamenilor atinsese o anumită culme.
Până la cer este metafora.
Sigur. Dacă ne gândim la timpul nașterii Domnului Iisus Hristos, omenirea e cumva într-o situație asemănătoare. Dacă vorbim de timpul nostru, nu-i greu. Doar să deschizi televizorul, să citești puțin presa sau să te gândești la evenimentele de ieri, de alaltăieri, și constatăm că, deși oamenii și-au dorit dintotdeauna să schimbe ceva în conduita lor, în caracterul lor, și-au impus anumite lucruri, legile i-au constrâns pe cei care au mers pe un drum greșit, n-au reușit să rezolve problema aceasta. Deci oamenii nu au o rezolvare pentru problema răutății.
Nu cumva ni se întâmplă asta chiar pentru a înțelege că nu avem o soluție și să o căutăm în afara noastră?
Posibil.
Ar trebui cineva să-și dea seama, luptându-se, ca și Pavel spune, care s-a luptat, că tot luptându-se nu trebuie să ajungă decât la această concluzie că nu se poate prin propriile forțe.
Am amintit de Pavel, de cele două firi care se luptau. Pavel încheie spunând, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că în Iisus Hristos a găsit soluția, a găsit rezolvarea.
Da, vă rog.
Exact ce a anticipat domnul Aurel. Când un evreu vorbește despre inimă, vorbește despre centrul gândirii, rațiunea. Nici la nivelul rațiunii vreau să fac binele, doresc să fac binele, nici deciziile, și deciziile sunt afectate dacă nu s-ar fi născut Iisus. Mai e un anumit aspect, pentru că întrebarea dumneavoastră era Domnul Iisus Hristos, genealogia lui dovedește că au existat oameni cu trăsături rele de caracter. Indiferent, și asta e un punct în plus pentru Iisus Hristos, indiferent care a fost genealogia, viața lui a fost schimbată.
A fost perfectă.
A fost perfectă, da, da, da. Există o a doua șansă pentru fiecare dintre noi, indiferent ce am făcut până în momentul de față și indiferent care ne e originea, de unde venim. Există o șansă și această șansă se numește Iisus Hristos.
Mulțumesc.
Iar viclenia păcatului în natura umană este de asemenea natură sau de asemenea esență, încât omul, când vrea să facă binele și crede că îl face, automat întinează binele acelea printr-o impresie despre sine mult mai ridicată decât s-ar cuveni. Tensiunea aceasta o surprinde Pavel, când Pavel spune, știu ce este binele și vreau să-l fac, dar tocmai ceea ce vreau să evit răul, și știu care e răul, tocmai pe ăla îl fac. Nu cred că Pavel se referea la păcate, să-i spunem, grosolane. El era puțin mai iute din fire, a mai omorât niște creștini, știe că asta nu-i bine și, deși știe că nu mai trebuie să-i omoare, mai omora câte unul din când în când. Nu se referea la asta, ci el vorbea acolo de neprihănirea prin credință. Sim. Și cum să fii mântuit și atins de Hristos ca să fii sfințit și așa mai
și
departe.
Motivațiile curate.
Până și acolo, când vrei în domeniul acesta spiritual să fii în regulă cu Dumnezeu, până și acolo natura păcătoasă păcătoasă întinează demersul omului și își găsește credite, merite și așa mai departe. Exact problema pe care o dezbate la altă scară în Romani 11, când vorbește despre neamurile care au fost altoite în Israel și le avertizează să nu priviți de sus Israelul, că i-au căzut și așa mai departe, pentru că sunteți în aceeași pericol, pentru că avem aceeași natură umană de la Adam, după căderea lui, până când va veni Hristos, natura umană o avem cu toții și nu avem prea multe motive să fim mulțumiți de noi înșine.
Mulțumesc! Vă invit să mai facem încă un pas către Evanghelia după Ioan, pentru a înțelege acest context larg al naturii umane și de ce acești oameni apar în lista Domnului Iisus Hristos, în genealogia strămoșilor săi. Este vorba despre capitolul 2 al Evangheliei după Ioan, versetele 24 și 25. Și întrebarea este, ce știa Iisus despre ce este un om? Dacă sunteți pregătiți să
citiți... Aș vrea să citesc eu și poftiți. Pentru a prinde puțin contextul apropiat, aș vrea să citești versetul 23.
Vă rog.
Pe când Iisus era în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este un om. Parcă puțin prea neîncrezător Domnul Iisus Hristos. Oamenii credeau, au crezut în el, însă Domnul este reticent. Pentru că știa că credința lor este emoțională. Știa ce aveau să facă oamenii ăștia peste ceva timp.
De unde știa? Era ceva supranatural? Citea în emisfera lor cerebrală, sau eu știu, în cele două, da? Sau era ceva ce el cunoștea din experiență, sau și una și alta? Cum credeți că avea această cunoaștere?
Este clar că oamenii nu cunoșteau agenda pe care o avea Iisus și el o cunoștea. Iisus știa că se va jertfi pentru ei, iar ei nu asta așteptau. Ei așteptau să fie un om foarte popular. Iisus știa că vor fi dezamăgiți în așteptarea asta a lor și de aceea nu se încredea în entuziasmul lor de moment. Iar ilustrația vine foarte repede. După acele discuții sau după acele afirmații lui Ioan, vine întâlnirea cu Nicodim, care este dintre cei ce se încredeau în el, entuziasmat. Wow, în sfârșit avem un învățător, este extraordinar. Și Mântuitorul a văzut și știa că nu are motive foarte mari și multe să se entuziasmeze de entuziasmul lui Nicodim. Pentru că în momentul în care l-a dus pe Nicodim la adevărata problemă și anume la nașterea din nou, Nicodim se făcea că nu înțelege și nu putea să accepte. Adică i-a trecut repede entuziasmul de învățătorul lui Israel. Ei, asta știa Mântuitorul că va fi experiența tuturor. Dacă știa Mântuitorul din sine... Da, sunt oameni care speculează acest verset și vorbesc de o natură a Mântuitorului în care păcatele și instabilitatea se luptau cu el, dar Mântuitorul le-a stăpânit. Nu vreau să comentez acum această opinie pentru că nu este subiectul nostru, dar pot să citesc un alt verset pe care îl spune tot Ioan, în care Mântuitorul zice, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. În mod sigur, mai bine decât ne cunoaștem noi pe noi, ne cunoaște Hristos. Mai bine decât ne știm noi inima, care este înșelătoare pentru noi, ne-o știe Iisus. Asta nu înseamnă că El trebuie să aibă, să-i spunem, inima noastră întinată ca să o înțeleagă.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să citesc un verset, de fapt, precăs două. Versete care vorbesc despre o soluție pe care Dumnezeu o are atunci când vorbim de natura păcătoasă a omului. În Efeseni, capitolul 4, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după pofte înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Cred că trebuie să schimbăm puțin registrul. Vorbeam despre modele la un moment dat. Iisus Hristos este modelul nostru. Scriptura spune să privim țintă la căpetenia credinței noastre.
Sau ce metaforă este aceasta, să ne îmbrăcăm cu Hristos?
Sigur, să ne îmbrăcăm cu Hristos. Da. Da. Dumnezeu are o soluție. Da. Firea pământească poate fi învinsă, poate fi biruită.
Mulțumesc. Dacă mai e ceva de adăugat?
Partea a doua întrebării care a spus-o, la rândul nostru, credem că putem ști ce este într-un om? Eu cred că avem această favoare să cunoaștem ce e în interiorul nostru, nu prin voia noastră proprie.
Dacă crezi că este vreo diferență între ceea ce este în mine sau în dumneavoastră sau în altul? În esență nu este același lucru?
Nu, dar putem ști.
Cum?
Cel care creează o mașină îți dă manualul de utilizare al mașinii respective. Cel care ne-a creat ne poate spune. Îți face radiografia în orice moment și dacă relația ta cu Dumnezeu e bună, poți descoperi lucruri frumoase pe care El le scoate și le transformă din tine și cu ajutorul Lui.
Dar în ce privește aspectul pe care îl discutăm aici, în ce privește degradarea naturii umane, credeți că putem ajunge la cunoaștere reală, autentică?
Singur. Crucea Domnului suntem? Hristos și Domnul Hristos îți creează imaginea cea mai corectă a ceea ce ești tu. Fără Domnul Iisus Hristos începe compararea între noi și întotdeauna găsești oameni care sunt sub tine, dar nu-ți folosești această comparare și comparare care se poate transforma într-o competiție. Ceea ce îți folosește cu adevărat...
Cine e mai bun dintre noi.
Exact. Da. Ceea ce îți folosește cu adevărat în virtutea Bibliei e să te cunoști pe tine și cel mai bine te cunoști în persoana fiului lui David și a fiului lui.
Interesant că Dumnezeu s-a îngrijit să avem o oglindă în care să putem privi și să vedem exact cum suntem.
Da?
Avem oglinda asta, legea lui Dumnezeu.
Cele 10 porunci, decalogul.
Da, cele 10 porunci.
A cărei exprimare întrupată este Iisus Hristos, cel care a împlinit legea și cel care este exprimat ca atare, al cărui caracter se poate cunoaște astfel. Mulțumesc! Haideți să citim și în Romani, capitolul 3, versetele 9 la 10 și capitolul 5, versetul 8. Poftiți!
În Romani, capitolul 3, cu versetele 9 și 10, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum! Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
Și 5 cu 8.
Și în Romani, capitolul 5 cu versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Mi se pare a fi o declarație nu umilitoare, pentru că nu despre asta vorbim, despre umilință, chiar necesară umilință, ci descurajantă. Chiar niciun om, nici unul măcar? Adică atâta nevoie avem de oameni integri, de oameni incoruptibili, de oameni care să fie modele, cum discutam. Și Biblia vine și ne spune, nu există niciunul? Nu mi se pare că e prea crudă?
Nu, e realism. Acum, prin faptul că Biblia vorbește despre o natură coruptă, căzută a omului, prin asta să nu se înțeleagă că un om, de exemplu, care nu are reflexe religioase, nu poți să ai încredere în el, în sensul acesta civil, al relațiilor civile.
Nu este vorba despre o descurajare totală a încrederii.
Da, și repet, când Biblia vorbește de a nu-ți pune încrederea în om, se referă în special în ceea ce privește domeniul acesta al mântuirii și al salvării. Însă vedem în jurul nostru oameni care au așa numită, cum o numea Calvin, neprihănire civilă. Ca cetățenii ai țării se comportă onorabil,
etic,
fără discuție, au un comportament, repet, social, poate uneori chiar civic, ireproșabil. Ceea ce nu înseamnă că nu au natura căzută, ceea ce nu înseamnă că nu au nevoie de naștere din nou și așa mai departe. Pentru că un om care trăiește bine doar în societate, acum parafrazez ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 15, dacă ne-am pus încrederea în Iisus doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți. Pentru că viața aceasta sau rostul nostru în lumea aceasta nu este să ne naștem și să ne pregătim pentru moarte, ci să ne naștem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem pe noi, nevoia noastră și să ne pregătim pentru viața veșnică. Dacă am ratat obiectivul acesta, tot ceea ce agonisim și acumulăm din punct de vedere, să-i spunem, spiritual, material în lumea aceasta, se termină la mormânt și cu ce ne-am ales. Depravarea totală sau natura coruptă în totalitatea ei în Biblie se referă la potențialul acesta inimaginabil spre rău pe care îl are ființa umană. Iar când vorbim de marii tirani ai lumii, de Hitler, de acești oameni care cu cinism își programează atentatele și se duc și lovesc cu bomba unde nu te aștepți, între copii, oameni obișnuiți, pur și simplu fără apărare, când vezi toate lucrurile acestea, înțelegem ce înseamnă natura de căzut a omului. Și culmea este că toți suntem în stare de așa ceva, fără discuție.
Mulțumesc! Cred că motivul principal pentru care a fost inclus în studiu acest aspect al naturii de căzute a omului este faptul că e ca o invitație pentru noi să strigăm după mântuire, da, să strigăm după ajutor.
Exact.
Nu cred că este altul.
Și a descoperi pe cel care îți oferă ajutorul.
Soluție,
el nu te așteaptă pe tine să te schimbi, ci el face primul pas.
Da.
Pe când erai tu încă păcătos, el a făcut primul pas. Îți oferă prima șansă, îți deschide calea, îți deschide ușa. Și în al doilea rând, el nu marginalizează pe nimeni. Da. Indiferent cine ai fi, nu te pune la index datorită trecutului tău, ci îți dă o a doua șansă.
Foarte bună precizarea aceasta și binevenit studiul acesta, deoarece sunt foarte mulți oameni care încearcă să plătească pentru mântuire, fie prin drumuri, pelerinaje, fie prin bani, fie prin fapte bune, gândind că ei ar putea să facă ceva pentru propria lor mântuire.
Iar lucrul
Biblia
acesta
descurajează. Să-L căutăm pe Iisus Hristos.
Îl descurajează, dar gândul acesta este extrem de tentant pentru natura căzută a omului.
Da.
Dacă și omul poate contribui cu ceva la mântuirea lui, este satisfăcut, este fericit, are situația în mână. În schimb, Biblia desfințează această tipologie. Este imposibil, cum vorbea Ieremia, ca un etiopian să-și schimbe pielea. Nu se poate ca un om păcătos să biruie păcatul prin propriile lui instrumente, un om nesfânt în natura lui să se sfințească pentru împărăția cerurilor cu propriile lui instrumente. Asta nu se poate.
Mulțumesc.
Sau mai pot fi oameni care pot spune, sunt atât de păcătos încât nu se mai poate pentru mine.
O altă extremă.
Și Biblia zice, ba, se poate, Iisus a făcut posibilă.
Mulțumesc. Vă reamintesc că discuția aceasta despre natura decăzută a omului o purtăm în contextul genealogiei Domnului Iisus Hristos și aș vrea să dau citire unui pasaj dintr-un autor pe nume Michael Wilkins, care spune, citez, nu există în linia genealogică a lui Iisus niciun model de neprihănire. Găsim adulteri, desfrânate, eroi și oameni dintre neamuri. Nelegiuitul Roboam a fost tatăl nelegiuitului Abia, care a fost tatăl bunului rege Asa. Asa a fost tatăl bunului rege Iosafat, care a fost tatăl nelegiuitului rege Ioram, și așa mai departe. Dumnezeu a acționat în toate generațiile, bune sau rele, pentru a-și duce la îndeplinire planurile. Matei, care scrie genealogia, arată că Dumnezeu poate să folosească pe oricine, oricât de marginalizat sau disprețuit ar fi, pentru a-și realiza planurile. Acestea sunt tipurile de oameni pe care a venit Iisus Hristos să îi mântuiască. Întrebarea este ultimă pentru emisiunea aceasta. Cum v-a ajutat pe dumneavoastră personal înțelegerea faptului că omul are o natură decăzută? Are vreo utilitate practică lucrul acesta? Asta e o concluzie a tot ceea ce am discutat până acum. Și vă rog foarte pe scurt în intervențiile dumneavoastră.
Da, deci mă face să spun așa, să-mi văd lungul nasului și să-i pot aprecia pe cei de lângă mine, în sensul că nu sunt cu nimic mai bun decât semenii mei.
Mulțumesc. Domnule Aurel Neațu?
Mă motivează să fiu mai aproape de Dumnezeu, care e singura speranță.
Mulțumesc.
Cred că ne ferește de mândrie. Ce fac eu în comparație cu ce a făcut el?
Zero. Nimic. Vă mulțumesc pentru atitudine deschisă, pentru sinceritate și pentru competența răspunsurilor. Dragi prieteni, înțelegerea că suntem ființe umane cu o natură decăzută ne face conștienți de un alt mare adevăr, și anume că nu ne putem salva singuri, ci că avem nevoie de un mântuitor și că acest mântuitor este Domnul Iisus Hristos. Aceasta este în esență Evanghelia. Vă invit să ne urmăriți și mâine la aceeași oră. Până atunci, numai bine!